Yohaana boqota furi. Farisaayoni ak Yesoni Yohaana irra name du ufit yaame battis dhageete. Ammo Yesoni ark ufitin nam hin battimne jarisaat nam battis male. Yeso waan biyyiti jette dhageennani Yuudeyaa ba'ee Galilaayaa dhaqe. Inni yoo silaa lafsuuni dhaqu laf Samariyaa kees dabruu male. Duuba dirsa Mariyaa tokko ka sikaarii jedhan ga'e ka oobruu tokko ta qara Yaakobooni ilmuu fi Yuusufuu kenne dhaattu jiru. Eele Yaakoboo tokko tarti jira. Tanaaf Yeesoon karaa deeme dhadhamnaani eele birtaa'e. Hojjaan sun guyyaa guddaa. Niitii Samariyaa tokko bisaan waraabbachuu dhumnaani Yeesoon
bisaan na obaas
jedheeni. Jarii isaa yaayyuu dirdhaqe akka sagalee bitan. Niitii Samariyaa suni waan isaan jette.
Atin gosa Yaahudiiti, ani niitii gosa Samariyaati, atin akkam jette bisaan na kadhatta?
Wanti isiin akkas jettee fi Yaahudiin gosa Samariyaatiin waliin beektu Yeesoon waan jedheen.
Yoo silaatiin galata waaqaa beekte ammallee nan bisaan si kadhatu kan beekte bisaan jireenyaa is kadhata.
Niitiin taa waan jetteen.
Aabbo, atini waan waraabduun hin qabdu eelilleen guddoo gadi qilee eessa bisaan jireenya sun argattirree? Atin abbaa kee Yaakobo ka eel kan ufii dhugee nullee ken ilmaaniif horii ufii obaas irra jirta
jette gaafate. Yeesoon waan jedheen.
Nami bisaan kan dhugu deebi'ee dheebota. Ammoo nami bisaan ani hin kennu dhugu haq jiru jireenyallee deebi'ee hin dheebotu. Wanti akkanaatiif bisaan ani hin kennu sun is keessa maddanii burqaa ta'anii haq jiru jireenyallee deebi'ee hin dheebotu.
Niitii sun waan jetteen.
Aabboo, bisaan kan naa kenne akka hin dheebon yookaan akka deebi'ee arma dhufee bisaan hin waraamu.
Yeesoon waan isiin jedhe.
Been dhaqi dhiirskee yaami armaan kootti.
Niitiin taa waan jetteeni.
Ani dhiirsin qab.
Yeesoon waan jedheen.
Atin dhugum ani dhiirsin qab jette marro shayyasi fuudhani namichi atin amma waliin jirtu sunilleen dhiirskeetiniti tan dhugum baante.
Niitiin taa waan jetteen.
Aabbo, ani akka tiraaga yaayyuu arge. Abaabootii teenna gaar kan irratti waaqa kadhatte. Ammoo isani fulaan waaqa itti kadhachuu malani Yerusaleemuu jettani.
Yeesoon waan jedheen.
Niitii tan na dhugeeffadhu. Guyyaan hin dhufa ka gaar kanaa fi Yerusaleemuu keessalleetti abba hin kadhanne. Isa waan hin been kadhattani ammoo nu waan been kadhanna. Wanti akkanaatiif baafame gara Yaahudiitti dhufa. Ammoo guyyaan hin dhufa ammallee armi jira kan nami akka dhugaa kadhatu lubbuuf dhugaan abbaa kadhatu. Nama kanaa kan abbaan barbaada akkis kadhatu. Waaqi lubbuu namis kadhatu lubbuuf dhugaan kadhachuu male.
Niitiin taa waan jetteen.
Akka masii ka Kristo jedhan dhufu ani nin beeka. Inni gaaf dhufu waan cufnu barsiisa.
Yeesoon waan isiin jedhe.
Kasiin dubbatu kun niisuma.
Hojjum suni jarii isaa dhufee waan inni niitii ta'an hin dubbateef mamani. Ammoo nami tokkolleen ati maan barbaadde yookaan maaf isiin dubbatte hin jenne. Tanaaf niitiin ta'an butte ofii lakkifte diratti deebite waan biyyaan jette.
Kootaa nam waan an duri tochi cufnatti milaala kuni Kiristootaa
jette gaafate. Warri dira yaa'ee Yeesootti dhufe. Hojja suni jarii isaa is kadhate waan jedheen.
Aabbo, sagalee nyaadhu.
Ammoo inni waa warraan jedhe.
Ani sagalee isaan hin been qaba.
Tanaafi jarii isaa waa waliin jedhe.
Isi namatti sagalee isaa dhufeeni.
Yeesoon waan jedheen.
Sagaleen tiyya akka ani fedhii namna ergee tolchee hojii isaa hobbaasu. Eegiji afurii midhaan mur jettaniyyuu waan ani isaaniin jedhu ol milladha. Akka obruun mura geettee bilchaatti ilaala. Nam muru gati baasaniifi ammallee inni midhaan jireenya garii walitti guuraa akka nami oobruuf kan muruulleen waliin gammadu. Mammaasi tokkin facaasaa kadhibiin hin mur jedhan armat fulaa. Anin akka midhaan isaanii oobriin murtaan isaan erge nami dhibiin qote ammoo isaan tirfii argatan.
Namidir Samaria edum maronitini inni waan anin duri tolchu cufa natti himi jette suniif Yesu dhugeeffate. Tanaafi nami Samaria edun isatti dhufe akki inni warri woliin taa'u kadhatani. Yesuun guyyaa lama warri woliin taa'e. Warri sun malee nami edduun marro dubbii isaatiif is dhugeeffate. Waan niiti ta'an hin jedhe.
Marro dubbitan teetitiif hin dhugeeffan. Ammoo marro nugur keennan dhageenneef dhugeeffan. Akkasiin akki inni dhugumaa qarqaarsa laf cufaa been.
Guyyaa lamachi keessa oolanii Yesuun achi deemee Galiilaayaa dhaqe. Wanti akkanaatiif Yesuun qara waan jedhe.
Raagi lafuufii keessatti ulfinni hin qabu.
Inni Galiilaayaa geennanii jari Galiilaayaa is dhugeeffate. Wanti akkanaatiif warri jilpasakkaa gara Yerusaalemuu dhannaani waan inni achitti tolchee cuf arge. Jennaani Yesuun dirkaanaa ka Galiilaayaatti deebi'e fuula inni bisaanii itti daadhii tolche. Jaallabu tokkotti jira. Ka ilmi isa fayyaa dhabe Kapernaa'umuu keessa. Akki Yesuun Yuudeyaa ba'ee Galiilaayaa dhuf dhageennani inni gara isaa dhaqee akki inni dhufe ilmi isaa ka diquma hin du'in fayyisu kadhate. Jennaa Yesuun waan jedheen.
Yoo san akeekaaf waan mamaa argitan malee diqqoolleen dhugeeffatan.
Jaallabihaa waan jedheen.
Abbo koot ato gurbaan kiyya hin du'in.
Yesuun waan jedheen.
Been ilmi kan kee hin fayyaa.
Namichi suni dubbii Yesuun isaan jedhe dhugeeffate ka'ee gale. Ato inni galuu jiru hojjattuun isa fuulkees is dhufte waan jetteen.
Gurbaan kan kee miir qaba.
Jennaan inni hojja gurbaan miire gaafate warri waan jedheen.
Kalee hojjaa isaa torba qannoon isin ragal.
Duuba abbaan suni akka hojja Yesuun ilmi kan kee hin fayyi isaan jedhe beeke isaaf warri isa cufti dhugeeffatan. Kunin duuba akeeka lammeessoo ka Yesuun tolche eegi Yuudeyaa ba'ee Galiilaayaa dhufe.